Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, u ime ekipe koja će biti sa vama do 14 sati. Evo naslova kojim počinjemo današnje izdanje. Evropski put Crne Gore najviše zavisi od poglavlja 23, izjavio ministar pravde Andrej Milović. Srbi u Sjevernoj Mitrovici organizovali protest zbog odluke kosovskih vlasti da samo euro bude valuta za plaćanje, isključujući srpski dinar. NATO nije alijansa a la carte, izjavio Josep Borrell povodom Trumpove izjave da će ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju zemlju NATO-a koja ne ispunjava financijske obaveze. Američki ministar odbrane Lloyd Austin zbog hospitalizacije prenio dužnost na zamjenicu Kathleen Hicks. Ruska vojska pokrenula još jedan napad dronovima na Ukrajinu. Odbrambene snage saopštile da su oborile 14 od 17 dronova. A u tematskom dijelu emisije čućemo neke od akcenata obraćanja ministra pravde Andreja Milovića, koji je izjavio da je poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom presudno za priključenje Crne Gore Uniji.
Zbog toga imamo vrlo kratku i ubrzanu agendu po pitanju legislative i svih onih zakona i zakonika koji su iz nadležnosti ministarstva pravde.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski put Crne Gore najviše zavisi od poglavlja 23, izjavio je ministar pravde Andrej Milović. U tom cilju radne grupe su ubrzale posao i u što kraćem roku moraju da isporuče rješenja, dodao je Milović. On je kazao i da se radi na promjeni legislative, te da je formirana i radna grupa za preseljenje prostorija SDT-a i specijalnog policijskog odjeljenja u zgradu stare vlade. Planira se, kako je dodao, i pravosudni kvart na Zabjelu na parceli od 35.000 kvadrata. Tokom radnog doručka sa novinarima, ministar pravde Andrej Milović je kazao i da ga prate. Ja sam za to da nas prati služba i da potpišemo akt da nam se prisluškuju komunikacije, ali je problem što se radi kasnije sa tim podacima i kako se obrađuju, rekao je Milović. On je ponovio da je bezbjednosna služba trebalo da ga informiše o bezbjednosno interesantnim licima koje su mu u okruženju na događajima kojima je prisustvovao. Srbi u Sjevernoj Mitrovici su organizovali protest zbog odluke kosovskih vlasti da samo euro bude valuta za plaćanje, isključujući srpski dinar. Na mostu preko Ibra, gdje protestuju, prisutni su pripadnici kosovske policije i mirovne misije NATO-a na Kosovu KFOR. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost sigurnosnom kišobranu NATO-a u Europi, ako ponovo postane američki predsjednik. Trump je izazvao političku buru među evropskim saveznicima SAD-a kada je rekao da će ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju zemlju NATO-a koja ne ispunjava financijske obaveze. Američki ministar odbrane Lloyd Austin primljen je na odjel za intenzivnu njegu u Washingtonu. 70-godišnji Austin je prenio dužnost svog ureda na zamjenicu ministra odbrane Kathleen Hicks. I republikanski i demokratski zastupnici kritikovali su Austina prošlog mjeseca jer nije otkrio dijagnozu raka, a neki od republikanaca su pozvali na njegovo uklanjanje s funkcije. Izraelska vojska je objavila da je oslobodila dva taoca tokom racije u Rafahu, koji su oteti 7. oktobra u napadu Hamasa na Izrael. Istovremeno, prethodne noći je najmanje 50 osoba poginulo u izraelskom granatiranju Rafaha, objavilo je Ministarstvo zdravlja koje kontroliše Hamas, organizacija koju SAD i Evropska unija smatraju terorističko. Ruska vojska je pokrenula još jedan napad dronovima na Ukrajinu, čije je vazduhoplovstvo objavilo da su uništili 14 od 17 dronova, kao i jednu krstareću raketu. U okviru reorganizacije oružanih snaga Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski je imenovao zamjenika ministra odbrane Aleksandra Pavljuka za novog komandanta kopnenih snaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropski put Crne Gore najviše zavisi od poglavlja 23, izjavio je ministar pravde Andrej Milović. U tom cilju radne grupe su ubrzale posao i u što kraćem roku moraju da isporuče rješenja i prijedloge, dodao je Milović na današnjem radnom doručku sa novinarima.
Zbog toga imamo vrlo kratku i ubrzanu agendu po pitanju legislative i svih onih zakona i zakonika koji su iz nadležnosti Ministarstva pravde. Stoga Ministarstvo pravde intenzivno radi, gospodin Bakrač i Jelena Grdinić i Momo su tu ljudi koji vode glavni dio tog posla, a to su radne grupe koje su podigle tempo rada i koje moraju u što kraćim rokovima isporučiti nacrte zakonskih rješenja, odnosno predloge koje, sa kojima ćemo ići ka vladi, a potom i ka skupštini. Neka rješenja imaju opšti konsenzus, dok oko nekih rješenja postoje sporenja, ali te će se stvari definisati kako na radnoj grupi, tako na vladi i sutra kada dođu u skupštini, a prije toga svakako i na javnoj raspravi. Najbitniji u svemu tome su zakon o sudskom savjetu i sudijama, zakon o državnom tužilaštvu, zakon o specijalnom državnom tužilaštvu, krivični zakonik Crne Gore i zakonik o krivičnom postupku. To su glavni zakoni i zakonici koje nam je apostrofirala Europska unija i za koje imamo vrlo kratke rokove. Podsjetit ću vas da je pododbor sa Briselom zakazan za 14. mart i do tada već moramo da imamo određene napretke po pitanju poglavlja 23, a ono što nam je eksplicitno istaknuto jeste da moramo da usvojimo strategiju reforme pravosuđa koju smo prezentovali i koja se odnosi na period 2024-27. godina. Ona je gotova, radi se akcioni plan i ta dva akta će najvjerojatnije biti i usvojena do 14. marta kada će biti pod odbor i to će biti jedan jako važan akt.
Ministar pravde Andrej Milović je kazao i da je formirana radna grupa za hitno preseljenje SDT-a u staru zgradu vlade.
Infrastruktura u oblasti pravosuđa, formirana je radna grupa za hitno preseljenje specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja u zgradu stare vlade. Imali smo ranije, prethodna vlada je donijela 3 zaključka, ali se po njima nije postupalo. Ovo je prvi put da se postupa po zaključcima za preseljenje. I bio je sastanak sa novim vrhovnim državnim tužiocem, ministrom urbanizma, gospodinom Odovićem, ministrom financija i dogovoreno je da u roku od nekih 2-3 mjeseca izvršimo preseljenje svih institucija, odnosno iseljenje svih institucija iz zgrade stare vlade i da se hitno pređe na projekat rekonstrukcije. Projekat rekonstrukcije, koliko sam ja upoznat, uveliko završen. Samo ćemo da vidimo da li možemo da u tom projektu rekonstrukcije uklopimo i specijalni sud budući koji se planira. Jedna od ideja je da specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina bude smješten u zgradi stare vlade i da stara vlada bude mjesto specijalnih pravosudnih institucija.
Bio je to ministar pravde Andrej Milović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Igranjem na nacionalističku kartu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti otežavaju normalizaciju odnosa i primjenu Ohridskog sporazuma, kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor Američkog univerziteta Georgetown i bivši direktor za evropska pitanja u Nacionalnom savjetu za bezbjednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Premijer Kosova Kurti i predsjednik Srbije Vučić u četvrtak su vodili burnu debatu na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom zabrane srpskog dinara na Kosovu. Kako komentarišete tu raspravu?
How would you comment the debate surrounding this issue?
Well, it is yet another round in an acrimonious.
Pa to je još jedna runda u zapaljivom svađalačkom dijalogu Kurtija i Vučića. Nažalost, uprkos sporazumu koji je načelno prihvaćen uz posredovanje Evropske unije, čini se da odnosi Srbije i Kosova nazaduju. Mislim da premijer Kurti vuče poteze koji su nepotrebno provokativni. Možemo da se vratimo na pitanje ličnih karti, registarskih tablica, postavljanja gradonačelnika na severu Kosova za koje je glasao veoma mali procenat stanovništva. Sada poručuje Srbima na severu Kosova da ne mogu više da koriste dinar jer postoji samo jedna zvanična valuta, a to je euro. Da li to opravdano čini? Da, jer svaka suverena zemlja treba da ima mogućnost da koristi euro kao svoju valutu ili da postoji jedna institucija koja je nadležna za izdavanje registarskih tablica. Ali čini se da Kurti ovim potezima igra na nacionalističku kartu, čime otežava napredak u primjeni Ohridskog sporazuma. Smatram da to nije u interesu Kosova, jer ako se sveukupno vratimo 1999. 2009. a svakako u vreme odmah nakon 2008. tada je Srbija doživljavana kao problem, kao zemlja koja otežava život, izaziva nevolje na severu Kosova odbijajući da se angažuje na normalizaciji odnosa. Dakle, ako sagledamo širu sliku, nisam siguran da su ovi potezi korisni, iako su opravdani u smislu suverenih prava.
I'm not sure that these actions, even if justified in terms of the rights of sovereignty, are helpful.
What potential challenges might
Sa kojim izazovima bi se Kosovo moglo suočiti kada je reč o međunarodnoj podršci i partnerstvima?
Well, I think we've already seen some tough love.
Pa mislim da smo već čuli neke teške istine u vidu jasnih poruka da se Kosovo neće približiti članstvu u međunarodnim organizacijama, Evropskoj uniji, NATO savezu, ako ne krene putem normalizacije. Postavlja se i pitanje ekonomske pomoći. To je za sada deo ubeđivanja diskretne komunikacije sa premijerom Kurtijem i ostalim članovima vlade Kosova da se ponašaju konstruktivnije. Ali deo toga dolazi i u obliku određenih vrsta kazni, ako hoćete, u cilju pokušaja da se Priština okrene u pozitivnije smeru. Svakako ne želim ovdje da impliciram da je Vučić kooperativna ličnost koja je spremna na sporazum sa Kosovom. On također igra na nacionalističku kartu i vuče provokativne poteze. To je dvosmjerna ulica, odnosno obostrano ponašanje, pa će biti potrebni bolni kompromisi obe strane da bi se rešio ovaj dugogodišnji spor i ćorsokak.
According to you, should Kosovo postpone the implementation of the dinar ban?
Kada je reč o normalizaciji odnosa, da li bi po vama Kosovo trebalo da odloži zabranu korišćenja dinara?
Yes. Kada
postavite pitanje šta Kosovo time dobija naspram cene takve odluke, čini mi se da je ispravno da je stavi na čekanje. Trenutno nisu potrebne dodatne mere koje pojačavaju tenzije. Da li Srbija zadržava paralelne institucije? Da. Da li Srbija šalje sredstva Srbima na severu? Da. Da li postiče Srbe da se ne integrišu potpunije u Kosovo? Da. Dakle, ovo je opet dvosmerna ulica, ali čini mi se da nije dobra dugoročna investicija za vladu u Prištini da vuče poteze koji se naširoko doživljavaju u međunarodnoj zajednici kao nepotrebno provokativni.
That are broadly seen in the international community as unnecessarily provocative.
Da se vratimo na sastanak Saveta bezbednosti. Vučić je izjavio da je život Srba na Kosovu sve nepodnošljiviji. Kurti je rekao da Srbija treba da prestane da finansira kriminalce i teroriste na Kosovu. Kuda vodi takva retorika?
Where might this rhetoric lead?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Pa već smo vidjeli incidente, uključujući nasilje na oružane rulje u Banjskoj. Čuli smo izveštaje da je Srbija mobilisala oružane snage kao odgovor na ovo nasilje. NATO razmatra povećanje svojih snaga na Kosovu u cilju održavanja mira i da osigura da ne izbije nasilje. Ali sama činjenica da razgovaramo o potencijalnom povratku nasilja, mislim da je znak da trenutno nismo u dobroj poziciji. I smatram da je to jedan od razloga što Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri u Evropi intenziviraju diplomatski angažman, predočavajući otvoreno obema stranama Prištini i Beogradu važnost napretka u normalizaciji odnosa.
About the importance of moving forward and getting on with normalization.
Bio je to Charles Kapčan, profesor Američkog univerziteta Georgetown.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prodaje li Republika Srpska vojnu industriju tog bosansko-hercegovačkog entiteta Srbiji? To pitanje se nametnulo nakon što je tadmošnji predsjednik vlade Radovan Višković 7. februara izjavio da Kosmos iz Banja Luke, Orao iz Bjeljine i fabrika motora specijalne namjene na Palama ne mogu poslovati, a da nisu naslonjene na Srbiju. Kosmos i Orao, osnovane u bivšoj Jugoslaviji, već blisko sarađuju sa Ministarstvom odbrane Srbije. Još jedna predratna kompanija iz ove oblasti, Zrak iz Teslića u centralnoj BiH, od 2016. godine je u većinskom vlasništvu Srbije. Pripremio Milorad Milojević.
Želimo ojačati saradnju između Srbije i namjenske industrije Republike Srpske preko ovih firmi, a Srbija je zainteresovana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske. O eventualnoj prodaji Kosmosa, Orla i fabrike motora specijalne namjene na Palama, Mitrović je rekao da u ovom trenutku o tome ne želi razgovarati. Istakao je da će Ministarstvo odbrane i predstavnici kompanija dogovarati kako dalje.
Predstavnici Srbije i predstavnici Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva i ovih kompanija, formiraju jedan tim koji će napraviti analizu i stanje i uopšte sa čim se raspolaže, u kakvom je stanju oprema, u kakvom je finansijskom stanju, i u tom dijelu ćemo dalje razgovarati kako i na koji način sarađivati.
A Dušan Vještica, direktor Kosmosa za Radio Slobodna Evropa, na pitanje šta misli o mogućoj prodaji kompanije Srbiji, odgovara da je toj firmi potrebno strateško partnerstvo.
Određeni nivo rasta koji možemo u postojećim okolnostima, treba nam strateško partnerstvo, treba nam, znači, duže sveže kapitala, trebaju nam nove tehnologije i trebaju nam partnerstva sa kompanijama koje igraju značajnu tržišnu utakmicu na svjetskim tržištima.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Srbije na upit o ovoj saradnji. Nije odgovoreno ni iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine rečeno je da namjenska industrija nije u nadležnosti tog resora. No Aleksandar Radić, bezbjednosni analitičar iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Republici Srpskoj postoji pravni osnov da Srbija preuzme fabrike vojne opreme u tom BiH entitetu, i to zahvaljujući zakonu o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ovaj zakon usvojen je krajem prošle godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema tom zakonu, odluku o prodaji većinskog udjela u vlasništvu strancima, kada se radi o namjenskoj industriji, u svim slučajevima donosi vlada. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme Bosne i Hercegovine iz 2004. godine ne pominje strano vlasništvo u ovoj oblasti. Prema Radiću, u kontekstu tenzije u regionu ne bi trebalo da bude dramatične atmosfere, jer su ove fabrike, kako navodi, poznate po specifičnoj proizvodnji.
A Srbiji su potrebni i remonti radarskih sistema, i remonti raketnih sistema, i remonti komponenti, proizvodnja komponenti za tenke M84 u okviru plana modernizacije, i remonti i podrška održavanju Viper serije mlaznih motora za Orle Galeva 4. Tu zato nema drvoze, jer ono što može da se napravi u tim fabrikama Republike Srpske nije proizvod koji može da postoji sam za sebe u kontekstu nekog mjerljivog parametra vojne moći. Reč je o podršci širem lancu proizvodnje remonta modernizacije Srbije.
Vazduhoplovni zavod Orao iz Bijeljine bavi se remontom avionskih motora. Orao je trenutno u 80% vlasništvu Republike Srpske, dok ostatak drži nekoliko javnih entitetskih fondova. Banjalučki vazduhoplovni zavod Kosmos u 100% je vlasništvu Republike Srpske, a bavi se remontom u oblasti protivvazdušne odbrane. Orao i Kosmos, prema trenutno dostupnim javnim podacima, posluju pozitivno. Za razliku od njih, paljanska fabrika je od 2019. godine u stečaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa koja je nedavno upućena iz Srebrenice na dan sjećanja na žrtve holokausta. Sagovornici u mostu su Jakub Finci, predsjednik Jevrejske zajednice BiH, i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za vanjske poslove Rijaseta islamske zajednice. U ovoj emisiji objavljujemo dio razgovora u kojem se govori o vjekovnom suživotu muslimana i jevreja u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Finci, da li su muslimani i jevreji pomagali jedni drugim u teškim vremenima?
Kako da ne? Pogotovo to treba istaći u kriznim situacijama, znači u ratnim vremenima. U miru je to bila ravnopravna konkurencija na tržištu, jer su se trgovinom bavili jedni i drugi, jevreji možda malo više, ali je čaršija živjela i radila zajedno. Inače, upravo zbog takvog suživota u jevrejskom svijetu Sarajevo zovu Mali Jerusalem, jer samo u Sarajevu i u Jerusalemu na 200 metara možete da nađete i katoličku crkvu, i pravoslavnu crkvu, i džamiju, i sinagogu, gdje stoje jedna do druge, jedna drugoj ne smetaju i nikad jedni nisu rušili one druge. Sve do ovog posljednjeg rata, kad se ni to nije desilo u Sarajevu, a se desilo u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje su masovno rušeni vjerski objekti, pa čak i groblja. Ja moram istaći primjere Drugog svjetskog rata, jer u Drugom svjetskom ratu Bosnu i Hercegovine je okupirala Njemačka, odnosno njeno dijete, nezavisna država Hrvatska. Tako da su ustaše bile na vlasti, osim južnog dijela Hercegovine današnje od Mostara pa do granice sa Hrvatskom, gdje su bili Talijani koji su bili med i mlijeko u poređenju sa Njemcima. Tako da je spas za Jevreje bio da iz Sarajeva pređu u Mostar. Naravno, vozovi su tad bili strogo kontrolisani, ali moglo se, recimo, moj otac se spasio iz Sarajeva, tako da je obukao Dimije, metnuo zar i sa jednim prijateljem koji mu je igrao muža, prešao u Mostar. Tako se spasla i moja majka koja se nije morala puno maskirati. Stigli su do Mostara i tamo su pod talijanskom kontrolom živjeli sve do koncem 42. početkom 43. pod pritiskom Hitlera. Mussolini bio prisiljen da ih konfinira na Jadranske otoke. Bio prvo Lopud preko puta Dubrovnika, pa na Hvar, pa na Pag, pa na Rab, gdje je napravljen veliki logor u kome su bili u jednom dijelu Jevreji, u drugom dijelu Slovenci i slovenački partizani. Tako da sam u zadnjih 350 godina, koliko moja familija živi u Sarajevu, ja prvi iz porodice Finci koji nije rođen u Sarajevu, nego je rođen na Rabu. U našem, ja se iskreno nadam, posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini bilo je obrnutih slučajeva da bi se izašlo iz opkoljenog Sarajeva, upravo Jevreji svojim izlaznim konvojima za koje su imali pogomilu papira i potvrdu od svih zaračenih strana da mogu slobodno proći, izlazili i Muslimani, pa Zeynepa Hardaga je bila pozvana od svoje prijateljice gospođe Kabiljo, koju je ona spasila 1941. Bila je pozvana u Izrael, otišla je u Izrael i tamo živjela sve do svoje smrti. To pokazuje da se moglo zajedno i da se radilo i živjelo zajedno, a pogotovo moram istaći da su naša humanitarna društva, Merhamet koji je muslimansko dobrotvorno društvo i La Benevolencija koji je jevrijsko humanitarno društvo, intenzivno sarađivali cijeli rat, pomagali jedni drugima u dovlačenju humanitarne pomoći i ono što smo imali nije bilo previše, ali smo dijelili zajedno kao da smo jedna porodica.
Gospodine Jušiću, primjera dobrog komšijskog odnosa je Bosna puna. Ima vjerovatno puno više sitnih, malih, nikad neispričanih priča. Mi smo na to ponosni. Stvar je samo što uvijek možete historiju gledati od sukoba do sukoba ili od zla do zla i onda tako crtati sliku budućnosti. Ili možemo pogledati da daleko je više ipak dobra u našoj čak i toj teškoj prošlosti i da biramo one trenutke i one slučajeve gdje smo jedni drugima pomagali kako bismo u tome našli inspiraciju da današnja zla, oko toga što se dešava u Gazi, svega što se dešava već desetljećima u svijetoj zemlji, zaustavimo.
Gospodine Jušiću, da li jevrejsku muslimansku zajednicu povezuju iskustva holokausta i genocida u Srebrenici?
Imamo to, nažalost, traumatično iskustvo, ali imamo i ovo iskustvo brige jednih od drugima, te komšijske brige. Bilo da je to bilo u Drugom svjetskom ratu kada smo imali muslimanske rezolucije koje su ne samo stajale u odbranu Roma, Jevreja i drugih koji su nacisti i fašisti proganjali, nego i susjeda srpske nacionalnosti koji su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske bili također izloženi sistematskim progonima.
Bio je to izvod iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, a emisiju u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ukrajina je pod novim talasom napada ruskih dronova i projektila. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost sigurnosnom kišobranu NATO u Europi, ako ponovo postane američki predsjednik. Vijesti iz svijeta i Aida Đugum.
Izraelska vojska objavila je kako je slobodila dva taoca tokom racije koje su njene specijalne jedinice izvele u noći 11. februara u Rafahu, koje se nalazi na samom jugu pojasa Gaze i u blizini egipatske granice. Prema objavi vojske, oteti su 7. oktobra prošle godine u napadu Hamasa. Istovremeno, najmanje 67 Palestinaca poginulo je i desetine su ranjene u izraelskom granatiranju Rafaha, objavilo je Ministarstvo zdravlja koje kontroliše Hamas. Oslobođeni taoci su prevezeni u bolnicu Sheba u centralnom Izraelu, gdje su pregledani te je ustanovljeno kako se nalaze u dobrom stanju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poželio je dobrodošlicu kući dvojici izraelskih talaca u objavi na mreži X. On je najavio nastavak napada izraelskih snaga na Gazu i rekao da samo kontinuirani vojni pritisak do potpune pobjede će dovesti do oslobađanja svih izraelskih talaca. Netanjahovi komentari su slijedili nakon upozorenja međunarodne zajednice protiv širenja izraelske ofanzive dalje na Rafah, gdje se ocjenjuje da se oko 1,5 miliona ljudi sklonilo od borbi. Tokom noći ruska vojska pokrenula je još jedan napad dronovima na Ukrajinu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da su sistemi za protivazdušne napade uništili 14 od 17 dronova, kao jednu krstareću raketu. Vazduhoplovstvo je također saopštilo da je ruska vojska ispalila rakete zemlja-vazduh velikog dometa S-300, ali nije navela koliko ih je i da li su pogodili nove ciljeve. Istovremeno Ukrajina će ove godine proizvesti 1000 dronova dugog dometa koji će moći da izvrše udare na Rusiju. Već nekih od 10 kompanija proizvode dronove koji mogu doći čak i do Moskve ili Sankt Peterburga, rekao je ukrajinski ministar za digitalnu tehnologiju. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost sigurnosnom kišobranu NATO-a u Europi, ako ponovo postane američki predsjednik. Trump je izazvao političku buru i jezu među europskim saveznicima Sjedinjenih Država, kada je rekao da će ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju zemlju NATO-a koja ne ispunjava financijske obaveze. Šef NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da svaka sugestija da saveznici neće braniti jedni druge podriva sigurnost, uključujući onu SAD-a. Bijela kuća je oštro reagovala na Trumpove izjave. Podsticanje invazije od strane ubilačkih režima na naše najbliže saveznike je užasavajuće i besmisleno, rekao je portparol Bijele kuće Andrew Bates.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Venezuela je pojačala vojno prisustvo u blizini granice s Gvajanom, uprkos tome što je Karakas saopštio da će nastojati da diplomatskim putem reši dugogodišnji teritorijalni spor oko Esekiba, naftom bogatog dela gvajanske teritorije. Napetosti su porasle prošle godine nakon referenduma o Venecueli, na kojem su birači pristali na stvaranje venecuelanske države unutar sporne regije. Gvajana je ovaj potez nazvala korakom prema aneksiji, dok se bauk oruženog sukoba nadvio nad regijom, pišu svetski mediji. Vlada Gvajane saopštila je 10. februara da ima dokaze satelitskih snimaka prijateljskih zapadnih saveznika koji pokazuju kretanje venecuelanske vojske u blizini istočne granice te južnoameričke zemlje s Gvajanom, prenosi Associated Press. Zvaničnici tvrde da administracija venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura krši mirovni sporazum potpisan na Karibima u decembru, u kojem su se dve zemlje dogovorile da neće koristiti silu niti pretiti jedna drugoj. Venecuelansko ministarstvo odbrane optužilo je Gvajanu da neodgovornim postupcima i medijskom obmanom ugrožava sporazum iz decembra, tvrdeći da je Esekibo njihov. Dve strane su se decenijama svađale oko granica, naglašava Associated Press, i dodaje da Gvajana tvrdi da je Međunarodna komisija za granice iz 1899. jednom zauvek odredila granicu. Ipak više od 60 godina Venezuela optužuje komisiju da ju je prevarila oko regije Esekibo. Venezuela je obećala snažan odgovor ukoliko u spornim vodama kod susedne Gvajane započne bušenje nafte, kao što je početkom februara najavio američki naftni div ExxonMobil, ističe agencija France Press. Madurovo raspoređivanje snaga uz referendum koji je održao u decembru, na kojem je rekao da milioni venecuelanaca odobravaju planove za zauzimanje Esekiba, uznemirilo je Vašington. Proteklih mjeseci američki zvaničnici iz Ministarstva odbrane i Bele kuće posjetili su glavni grad Gvajane, Georgetown, radi razgovora o povećanju saradnje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I evo nas u odjavi emisije Radija Slobodna Evropa za 12. februar, poštovani slušaoci. U prethodnih pola sata su sa vama bili Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije hvala na pažnji i do slušanja.